Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано,
Naime, bespovratna sredstva odmestala.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović i za vas u ovom izdanju emisije Novinarenje prelistavam svetsku i regionalnu štampu. Većina svetskih medija u prvi plan ističe najnovije vesti iz Sirije. Čućete i kako grčki mediji ocenjuju rad nemačkog kancelara Angele Merkel, a iz regiona stiže nam priča o mogućem referendumu zbog izgradnje terena za golf u jednom dubrovačkom naselju. Sirijska vlada odbacila je optužbe za zločin u selu Tremza, u kojem je prema izveštajima lokalnih aktivista u noći između četvrtka i petka stradalo 200 civila. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Džihad Magdiši rekao je da je reč o sukobu između vojske i dezertera.
Ono što se desilo u Tremzi bili su obračuni sa nevladinim naoružanim grupama. Znamo šta se dešava i da postoji pritisak na već podeljene Ujedinjene nacije da optuže sirijsku vladu za kršenje rezolucije Saveta bezbednosti.
Ministarstvo poriče tvrdnje Ujedinjenih nacija da su bezbednosne snage koristile teško naoružanje i dodaje da je stradalo 37 boraca i 2 civila, prenosi Euronews. Prethodno je tim Ujedinjenih nacija posetio Tremzu da bi utvrdio činjenice o tome šta se desilo i ko je bio uključen. Evo šta je tom prilikom izjavila portparol posmatračke misije UN u Siriji Susan Gošek.
The attacks appeared targeted towards specific homes.
Mete napada bile su kuće određenih aktivista i vojnih disidenata, na što im je primetio lokve krvi u pojedinim domovima. Koristio se širok spektar oružja, uključujući i teško naoružanje, minobacače i artiljerijsko oružje.
Međutim, sirijsku priču dodatno je zakomplikovao tekst koji prenosi New York Times. Naime, ovaj list navodi da nikakvog masakra nije bilo u sirijskom selu Tremza i dovodi u pitanje sve, kako kaže, nekritičke izveštaje stranih medija. Informacije o pokolju u Tremzi bile su povod za oštru osudu međunarodne zajednice osim Moskve. Pošto u Siriji nema stranih novinara, podatke o broju žrtava koje iznose sirijske vlasti, kao i opozicija, nije moguće nezavisno proveriti, podseća Američki list. Istovremeno, američki CNN prenosi intervju sa nekadašnjim sirijskim ambasadorom u Iraku, Navafom Al-Faresom. Sirijski režim je diktatorski, samo jedna osoba daje naređenja, a to je predsjednik. Dok ostali samo slušaju, reči su odlazećeg ambasadora.
I served the Syrian regime for 34 years.
Služio sam režimu više od 30 godina, ali ono što se desilo protekle godine tokom sve te revolucije, ubijanja, masakri, izbjeglice, proglašenje rata predsjednika Asada protiv sirijskog naroda, odnelo je svaku nadu za bilo kakvu promjenu i reformu koju je on ranije obećao. Režim će naravno pokušati da sroza moj ugled, ali zapravo će moje napuštanje službe najviše povrediti režim.
Al-Fares tvrdi da Bašar al-Asad i oni koji ga podržavaju samo kupuju vreme i traže mogući način da pobegnu. S druge strane, vest koja je obišla svet je i da je Međunarodni crveni krst saopštio da sukob u Siriji smatra građanskim ratom, što znači da se međunarodno humanitarno pravo primenjuje na teritoriji te zemlje, prenosi CBS. Associated Press ocenjuje da procena komiteta, čije je sedište u Ženevi, i ujedno i važna preporuka koja će pomoći stranama u sukobu da odrede koliko i koju vrstu sile mogu ili ne mogu da koriste. A britanski dnevnik Guardian piše da sirijski predsjednik Bašar al-Asad može da bude krivično gonjen zbog odluke Međunarodnog crvenog krsta da proglasi ratno stanje u Siriji. priča stiže nam iz Evrope. Gvozdeni kancelar Angela Merkel kriva za grčku muku. Naslov je teksta koji piše dizeldorfski Rajniše Post. List se osvrće na finansijsku krizu u Grčkoj, nepopularnost nemačke kancelarke u toj zemlji, kao i na reforme koje se ne sprovode dovoljno odlučno. Kako navodi Rajniše Post, Merkelova, pored pisanja nemačkih medija, redovno prati i grčku štampu, gde ne nalazi mnogo lepih reči o njenoj politici. Često je prikazuju kao diktatora ili imperialistu. Grčka stenje pod pritiskom štednje, a za to je kriva, prema mišljenju ponosnih Helena, gvozdeni kancelar, piše Rajniše Post i dodaje da se prema mišljenju stručnjaka iz Evropske centralne banke, Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda, reforme u Grčkoj već odavno ne sprovode onako kako bi trebalo. List piše da se sve više sumnja da li je Atina sa novom vladom konzervativnog premijera Antonisa Samarasa u stanju da realizuje sve obaveze na koje se obaveza u februaru ove godine. Komentar o grčkoj i evropskoj dužničkoj krizi donosi i Noje Osnabriker Zeitung. U borbi za prevazilaženje krize evra Grčka zahteva više vremena i pritom ukazuje na slične propise za Španiju. To poređenje, međutim, nije opravdano. Španija je tek nedavno upala u vrtlog krize. Grčka je tu mnogo duže i već u više navrata je dobijala pomoć, a koristi nije bilo mnogo. Da može i drugačije pokazuju Irska i Portugal. Njihov primer pokazuje da brze i energične reforme pomažu u suzbijanju krize. Politika nacionalnih vlada ostaje odlučujuća. One moraju više da štede, da povećavaju poreze i da podstaknu privredni rast. Situacija u Grčkoj je, sa druge strane, mnogo teža. Možda je grčko napuštanje evra na kraju najbolje rešenje za sve, prenosi Deutsche Welle. Treća priča stiže iz regiona. Portal Hrvatske radiotelevizije donosi naslov Referendum o golfu na Srđu. Naime, građani Dubrovnika protive se izgradnji golfskog igrališta u naselju Srđ, koje već obiluje apartmanima i vilama. Projekat o golfu na Srđu traje punih 6 godina i nije mnogo odmakao od početka, a u gradu rasprave o njemu ne prestaju. Zbog toga udruženje Pravo na grad traži referendum koji je, kako kažu, gradonačelnik obećao pre izborne pobede. Prema rezultatima agencije GFK, čak 63% ispitanih Dubrovčana protivi se izgradnji golf terena na Srđu. Pored toga, 77% njih smatra da gradonačelnik Vlahušić treba da raspiše referendum o tom pitanju. Uložit ćemo napore i uključiti širi krug organizacija civilnog društva da se ovakav projekat dovede na nivo kvalitetne javne rasprave, poruka je aktivista iz udruženja Pravo na grad. Posle javne rasprave potrebno je da se odrede uslovi projekta kroz urbanistički plan. Do tada izraelski investitor Aaron Frankel, koji je već uložio oko 30 miliona evra u otkup zemljišta, strpljivo čeka. I građani čekaju, zadržavajući svako za sebe mišljenje o celoj priči.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet je sati i 48 minuta. U studiju je Nataša Rakitić, urednik i voditelj Novosti dana. Nataša za vas prelistava domaću štampu.
Dobar dan, tebi i naravno našim slušacima.
Šta si to izdvojila iz današnjih medija?
Pa, evo za početak, ne znam kako si ti jutro stigla na posao, da li je bilo problema oko ulaska na zadnja, srednja ili prednja vrata. U svakom slučaju, Mene su jutros dočekali na zadnjim vratima, pošto sam trčala za trolejbusom. Jedan ljubazan gospodin koji je rekao: gospođo, molim vas, na prednja vrata. Naime, danas počinje kontrola ulaska i izlaska iz vozila gradskog saobraćajnog preduzeća. Kontrolu sprovode Bus Plus i komunalna policija. I vožnje bez karte više se neće tolerisati, očigledno. Naime, sada ćemo morati da ulazimo na određena vrata i interesantno je kako su zapravo naši građani reagovali na sve to. Evo, ja sam jutros, dakle, imala priliku da čujem. Istini za volju, ljudi koji, odnosno ti muškarci koji stoje na vratima u ovom trolejbusu u kojem sam ja, evo, bila, bilo ih je dvojica, stajali su na zadnjim i srednjim vratima, zaista krajnje ljubazno su opominjali putnike koji su ulazili u trolejbus da idu na prednja vrata. E sad, neki su negodovali, neki nisu spremili kartu, jedni pričaju na mobilni telefon, onda su tu raznorazni komentari, da li nam je to u ovom trenutku najbitnije, pa onda, ne znam, o tome naravno pišu i novine koje također imaju razne ankete. I evo, između ostalog, u Večernjim novostima je veliki tekst upravo o tome. Kako će se, dakle, sprovoditi ovaj sistem kontrole ulaska i izlaska iz vozila. Da li će se taj sistem, da kažemo, primiti i kako će to sve funkcionisati u buduće? Uglavnom, sada će zaista biti jako teško švercovati se, svi će morati uredno da otkucaju svoju kartu, ali bit će potrebno i dosta strpljenja da bismo se navikli da postoje određene vrata za ulaz u prevoz i određena vrata za izlaz iz istog.
Koliko dugo je trajao taj put s obzirom na celu tu zavrzlinu?
Da, ja sam i to malo obratila pažnju, s obzirom da je baš jedan od tih kontrolora komentarisao sa jednim od putnika koliko zapravo je sada to sporije, s obzirom da svi ulaze na prednje vrata pa dok se otkucaju kartice, pa još ako se, recimo, ulaze majke sa malom decom, pa penzioneri ili stari ljudi koji malo teže hodaju i slično. U svakom slučaju, jutro smo putovali, ne znam, nekih sad otprilike 7 minuta do 10 duže. Ali verujem da je to zato što još nismo navikli prosto da postoje neka pravila ponašanja i u gradskom prevozu. To je, dakle, za početak. Dobro jutro su nam poželili jutros tako u gradskom saobraćaju. A čitajući dnevnu štampu, sve skoro novine koje sam jutros pregledala, a njih je negde, recimo, koliko, 5, 6, 7, sad ne znam, da nabrojimo. Znači, od Blica, Večernjih novosti, Pres, Politika, Danas, svi govore o velikom uspehu Teodora von Burga, koji je najbolji matematičar, mladi matematičar svih vremena. I treba reći da je von Burg, mada verujem da su svi na našem radiju imali prilike da čuju to u vestima, da je na 53. međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Argentini osvojio 4. zlatnu medalju i time, uz bronzu i srebro koje je osvojio kao dečak, obezbedio status najboljeg svetskog takmičara svih vremena. U 5 decenija, tako pišu u Blicu, dugoj istoriji, postoje još samo 3 osobe kojima je ovo pošlo za rukom, a lista onih koji su osvojili 6 medalja i 4 zlata sadrži samo jedno ime, i to je ime mladog Teodora von Burga. Međutim, nije samo Teodor von Burg, da kažem, među najtalentovanijima u našoj zemlji. Ima mnogo ljudi izuzetno pametnih i obrazovanih. I s tim u vezi ima jedan zanimljiv tekst u Blicu. Njihovi novinari su posjetili Institut za fiziku Srbije, gde se usavršava 40 doktoranata. Kada je ovih dana brujalo o tajanstvenom Higgsovom bozonu, koji su navodno najzad uspeli da ulove u CERNu, piše ovaj list: retki ljudi u Srbiji koji su o tome mogli kompetentno da govore sedeli su na zemunskoj pregrivici. Međutim, Institut za fiziku Srbije kolege iz Blica posjetili su zbog te čudesne čestice, ne samo zbog toga, već i zbog mnogo veće i važnije stvari za našu zemlju. Naime, tokom prošle godine primljeno je 40 mladih ljudi doktoranata koji su na putu da postanu naša naučna elita. I to je zaista ovako jedna vrlo ohrabrujuća vest i priča, da postoji dosta ljudi koji ne odlaze u inostranstvo. Evo, koliko sam videla u Presu koji piše o Teodoru von Burgu, on odlazi na školovanje u Oxford, a evo, mi imamo i 40 doktoranata na Institutu za fiziku, što je stvarno ovako jedna dobra i lepa vest.
Jeste, svakako. Hvala, čuli ste koleginicu Natašu Raketić. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Novinarenje. Za nekoliko minuta su vesti u 10, a potom sledi magazin Talasanje. Sutra u istom terminu od 9:40 minuta prelistavamo svetsku, regionalnu i domaću štampu. Prijetan dan vam želim i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starava sozdano
Naime, bespovratna sredstva
odmijestala. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.